Uvaženi slušaoci, pratite program Radija Svetigore. Nastavljamo sa najavom bogosluženja u našoj mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj. Sa nama je arhijerejski namjesnik budvanski protojerej Petar Cerović. Oče, pomaže Bog, blagoslovite i dobro nam došli.
Bog blagoslovio, svakog dobro darivo, zdravo vas našao.
Evo, oče, najavljujemo bogosluženja tokom Strasne sedmice i za dane najradosnijeg hrišćanskog praznika, praznika Vaskrsenja Hristovog, pa kako će to biti kod vas u Bečićima?
Evo, kao što smo i počeli sveti post sa redovnim bogosluženjima, jutarnjim, večernjim, već i osvećenim liturgijama, nedeljnim prazničnim, tako i nastavljamo, samo što je u ovom sada strasnoj sedmici to nekako pod jačim intenzitetom. Imamo bogosluženja koja duže traju ili veća bogosluženja od Velikog četvrtka, kada je liturgija svetog Vasilija Velikog sa početkom u 9 časova, onda u 19 časova Veliko Denije sa 12 stradalnih evanđelja, onda na Veliki petak imamo u 8 ujutru časove carske, služba Velikog petka sa iznošenjem plaštanice, litijom oko hrama, onda Velika subota u 9 časova ujutru sveta liturgija i onda na Vaskrsenje u 8 jutarnje i u 9 časova sveta liturgija. Večernja bogosluženja su u 18 časova.
Eto, vjerujemo da će biti tožestveno i lijepo kao što bude.
Pa evo, slava Bogu, sada u vreme posta bi bogosluženja su baš kako i večernje, jutarnje i pređe osvećene liturgije i praznične bile posvećene, bilo je baš dosta vernih.
A bilo je, čini mi se, i neko predavanje, je li tako, oče?
Imali smo i na nivou namjesništva i ovdje pri parohiji Bečićkoj više tih predavanja.
Događaje, odlično. Eto, ostaje da pozovemo naše slušaoce koji su iz Bečića ili iz okoline ili goste koji će iskoristiti priliku da možda tokom ovih vaskršnjih praznika posjete i naše Primorje. Dakle, obavještenje, informacije za sve ukoliko su sveta bogosluženja tokom Strasne sedmice i tokom vaskršnjih praznika u Bečićima. Oče, vama puno hvala na vremenu.
Hvala i vama i neka bude srećno i blagosloveno i pripremi i sveto Vaskrsenje Hristovo.
Amin Bože, daj Hristos Vaskrse.
Vaistinu vas.
Uvaženi slušalci, bio je to arhijerejski namjesnik budvanski, protojerej Petar Cerović. Najavili smo bogosluženje tokom Strasne sedmice i dana vaskršnjih praznika u Bečićima.